Para gjykime, për çmime e nën vlerësime kanë përcjellur Edonisa Aliun, e cila ndjek me vullnet ëndrrën e saj, futbollin. A mund të jetojnë futbollistët profesionistë në Kosovë pa pasur nevojë për një punë tjetër? Cilat janë sfidat dhe sa motivohen ato për të ndjekur ëndrrën e tyre? Unë jam Dije Morina dhe kjo është tema për të cilën do të flasim në këtë epizod të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Edonisa Aliu, futbolliste që luan për klubin e Feronikelit në ligën e parë, flet për sfidat, vështirësit, përjetimet mes pasionit për futbollin dhe mentalitetin duke u ballafaquar me kutin vajzat çka është futbolli. Para se të bëj pjesë e klubit ku ajo luan aktualisht, Edonisa mbi 4 vjet nuk është paguar asnjëherë në klubin paraprak. Pasioni për futbollin ka bërë që të vazhdoj ëndrrën e saj me synim deportimin jashtë Kosovës. Ajo thot se nëse i realizohet kjo ëndër, qëllimi është të kthehet në Kosovë për të kontribuar sa do pak në përmirësimin e kushteve për vajzat që ndajnë pasionin e njëjtë. Edonisa, sa kohë ka që luan futboll?
10 vjet, tash jam bo. Unë jam futbolliste Feroniklit, jam në ligën e parë. Tabela është në vendin e dytë, ku jemi pretendent për titull të kampionit në Super League behy.
Si futbolliste me 10 vjet karrierë, sa e keni pas vështirë të e marrë parasysh që futbolli djemve është mai avancum, qoftë me kushte, qoftë me shikushmëri?
Është shumë e vështirë se paragjykohet shumë, ato paragjykimet janë një pas njëshme, financat nuk janë bashkë mira, nuk paguash për ato që ti e ban, për shembull na djem 2 orë stërviti, na stërvitëm 2 orë, djem paguën, na nuk paguam. Edhe është po flas për gjësi, a bëdin ka janë një 4-5 ekipe të cilat paguhen, ato tu hi edhe ekipi jam që ban pjesë. Në ato ekipe paguhen në një shumë jo shumë të kënaqshme, po më rëndësi më mirë sa të tjerat po. Por shumë e vështirë me që jemi futbollistë në Kosovë, sepse ai njerëz tu paguë dhe nuk po kanë motiv shumë për me punu në Kosovë, le më mos më pagu. Çfarë gjendje mund të marrë futbolli i Kosovës?
A mundesh me jetu në Kosovë si futbolliste?
Te jo, veç me një rrugë futbolliste. Për shembull, unë kam edhe tjetër pozicion, me temën po. Me futbollistët s'po di çamë të thua. Nashta në Super League tek Mitrovica dhe Hajvalia, më duket që i kanë rrogat shumë të kënaqshme çikat. Sa kam gju, i kanë rrugat e mira, dhe më tho, munën mja dal, po prapë se prapë pikpyqje është.
Para se me u bashku të klubit që veç pëtregani që paguen e te klubet tjera ku keni lujt para prakesht, a ka qenë fështir me jetu financiarisht me u stërvit?
Unë jam nga qyteti Skënderaj dhe jam me linë edhe rritë në aty që nuk e muhaj asnjëherë sepse shumica njerëzve mendoj që jam nga Drenasi sepse u banë shumë vite që unë jam pjesa atuit edhe njerëzit të 5 vitet e fundit më njohin më shumë edhe të mendu që jam nga Drenasi. Jo, unë jam nga Drenica, nga Skënderaj. Aty kam lujtë rrëdhë 4 viteve gjysë mduket. Saksesh nuk për di veç, nuk jam pagu as edhe njëherë. As edhe një cen nga qyteti Skënderaj nuk e kam pas. Erdhë një moment që ka qenë gjithë shka tepërt, unë me shoqet e mija, me kolegët e mija, që edhe sot disa për tyne i kam në ekip, ngritëm zonin edhe folëm dë vërtetën edhe mundum si na për media, e kena boq me një fjallë shumë të madhë në këtë cen, po janë mundu me mblu, janë mundu drejtusit e klubit këtë gjë me muhu edhe me mblu. Po, si do qoftë e vërteta, kam e dalë në sheshe dhe kam u marrë vesh shumë shpejt, sepse futbolli femnave është në nivel jo duhur, nuk po na trajtojnë si e kemi meritu, do më thonë, na pi cilat sene ti po na jep mi bo, na pi, adin, pi rina gati, pi bojna, pi realizojna, ti nuk pi në gjendje ato që na, po na premton me mboj, për këtë arsye jemi largu nga vendlindja ime, so që është gjithë shumë e keqe që ti mu hek, mu thy për vendlindjes tone, edhe mu tërhek, so që nga një herë me kolegët e bojna lafës, a i shumë këthy në herë në drenicë me lujtë, dham, e kam atë frigen që kanë me na kesh trajtu, si që na kam bo.
A keni informacione për vajzave tjera që luin në ekipe tjera, a marrin rroga ose si a dalin?
Në ekipin tem jemi një shumë vajza të caktuar, cilat pagumi një rrok të kënaqshëm. Po flas për ekipe të tjera, kam shumë sigurt jam te kjo pjesë që ka shumica ekipeve cilat nuk paguajnë. Bilibili kam informacione që paguajnë vetëm për ndeshje kur fitojnë, për shembull premia sa mund të më kanë 15-20, se besoj që mund të më kanë 100 herë një premi tek futbolli femra. Edhe paguan ato kur kanë loj, ndeshje apo stërvitje, mund me pagu rrugën, se tjera të, dhe më thonë rrugë, taman rrugë nuk kanë. Jam vetëm 4-5 ekipe, thash, Hajvalia, Mitrovica, normalisht tu janë të organizune shumë mirë dhe gjithë detaj ty ne është në regull, pas taj ban pjesë të Dugagjini i Klines, që po organizuat shumë mirë dhe kam gjungë nga vajzat, dhe më thonë nga ekipi tyre që kanë rruga shumë të mira dhe janë shumë të knaqshme me ekipin, pas taj edhe flas për ekipin tim Feroniklin që tregova dhe me herë që jemi shumë të knaqta, dhe më thonë ato që na kam premtu i kemi marrë dhe nuk kemi asë një cent bërç nga klubi, të tjerat veç me naj, ato naj të këtu naj premi kur fitojnë, naj ndeshje se kur hupin se besaj.
E vërmendim a herët që paraqitoheni shumë për si futbolliste, për profesionin. A mund është me kujtu në i rast specifik kur je ndije paraqitohme?
Jam ndije paraqitohme prej një idealit, po tham drejten, e kam analizu një ideal, do më thot kam fol për tonë në një intervist apo në një emision si ta ceki, edhe më ka thot ti u bani me analizu ato. Do më thot kam qenë shumë emocionalisht në ato moment, jam një shumë e thyne, se thash çka kam one që s'muj me analizu një futbolist. Po ku din ti për futbol, ku din ju fenat, ju e keni venin kur zhinjë, kështu që me futbol jeni shumë larga, adin jam një shumë s'podish me të tha, adin nuk është një një pash pa përshkru me, jam di e thynë, jam di, abdhe në thashu të mërë që jetoj në Kosovë, që farë njerës, farë mentaliteti, po si do të qoftë, të ne kam punu shumë dhe kam arritë dhe jam të punu hale për ato ambicje që i kam, kam i punu shumë dhe këto fjallë, këto komentes, kam i në gju se me të vërtet janë të të mërshme, me të vërtet njëhesh që kur bili-bili, ka herë ku quna, direkt për lafaquna me dë njerës që paraqitojnë. Për shkak të ti futbollista koko, që pe prish veten me lojë të futboll, ton kjo femë, që mos po vjen marrë me lojë të futboll, abdyn. Dysh prej çatushit e marrat nervozën që doket që po do me lasat, po gjithmonë me mbështetjen e familjes edhe sidomos nënës teme, që më ka përkrah prej ditës së parë deri sot e me tutje kam e vazhdu. Jam këtu ku jam se mi pas në gjuhë komentet edhe njerëzit që më kanë, dhe më thonë, më kanë kritiku, më kanë thymë, shpirtnisht, emocionalisht, nuk isha deri këto.
A ki pas momente kur ki mendu me lanë futbolin për shka këty në lojë komenteve?
Para disa në mujve të tham të drejtë, kur më fillova me dalë në misione, kam fillu edhe ka qenë ajo pak, kam qenë shumë njerëz që kanë qenë të interesum për mu edhe kam pas edhe të interesun ka qenë për të mirë edhe për të keqë, dhe më thoa janë mundu, une të arrit, ata më më gjujtë për toke, une shko pak më nalt, ata bëkeqë, dhe jam një shumë keqë, dhe më thoa për njerëzve që unë i kam posë për shpirt, nështë i kam posë shoqe, shok, janë mundu me më qitë për toke, adin, veç këtë rast, po thamë, ma shumë femnat se djemët. Më kanë thyj, më kanë, s'po që më thomë, kanë bërë shumë sene që, abdin, une jam mundu, abdin, më tërhek nga dalë, po familja, janë ata cilët nuk më kanë lo, më tërhek, sepse më kanë thot i ki 10 vjetë karjera dhe nuk javlin për një njëri që të vjenë mënuat me të bokeq, më tërhek, abdin, une i këmë tërgu që jam me fort dhe këmë vazhdu dhe këmë arrit veç edhe më nalt. Prej që 6 muaj, do më thoa, gjithë dit e ma shumë po baj avancim në karrierën tem.
Edonisa thot se krahasuar me vitet e kaluara ka pasur përmirësime duke kujtuar kohën kur në rast të humbjeve nuk janë trajtuar dënjësisht as nga tifozët.
Për shembull, unë luaj 10 vjet, me dallu prej viteve të kaluara kam avancuar. Do më thoa, njerëzit janë më të interesuar, tifozat për shembull vinë më shumë. Prindrit ja ka njësë dhe prindrit me kuptu që futbolu është edhe për femra. Që prej vitet kalun e ka avancu, po do të shumë punë, shumë përmisime për futboli femra me arrit në nivelin e duar, si që meritojnë atë pakten, si që meritojnë atë diçka më shumë s'folipëm.
Sa kohë ka ruar me lujt pa tifoz për shembull? A ka pas gjithmonë tifoz apo ka nisë me ardhërisht azi?
Zakonisht në ekipet që kam lujt kanë qenë shumë pak, do të thonë Drenica, Feronikli dhe një ekip Malishev rreth një vit aty kam lujt. Në Malishev nuk është që kena pas tifoza, dhe sot që e kam përkrahur shumë futbollin e femrë, po në Drenic edhe në Dranas shumë. Në Drenic janë trend njerëzit mas futbollit në Skënderaj, do më thua ato i madhe dhe i vogël, gjitha kanë orë në më shiku, po tifozat, ta që janë tifogrupi, nga njëherë kanë qenë shumë keq trajtues me neve, për shembull kur i kemi humbë ndeshjet, na kanë nisë me paraxhiku, gjë që në Drenas, nga tifozleke i Drenasit nuk është. Edhe si në humbjen, si fitore janë me neve, janë shumë të kujdesshëm, sidomos me femna. Jam shumë e kënaqshme që jam pjesë e ekipit Feroniklit, edhe jam shumë e kënaqshme që rrethona prej njerëzve kaq të mirë, me dashni kaq të madhe për neve femna, gjë që kur në jetën time këto 10 vite të fundit, këto 10 vite që kam luajtur, kam marr dashni më të madhe dhe dashni më të sinqert se prej qytetarëve Drenasit edhe prej klubit, dhe më tha kuriosis të Feroniklit. Klubi Feroniklit më ka mësu shumë sene, më ka mësu qysh është me desh një klub pa interes, edhe qysh është me desh të fanilën e ekipit, edhe qysh është me lujt për fanilën e ekipit pa interes, pa asnjë arsye, veç atin me desh të, mi desh ato ngjyra dhe me desh të futbollin.
Çka të bën me vazhdu?
Ban me vazhdu këto komentet e njerëzve që na parajgjikuj shumë edhe të mendu që me parajgjikime kanë me na ullë dhe kanë me na hupat motivin, po une jom tip që prej gjikime dhe me thopi parajgjikime po motivon edhe kjo po mban me vazhdu shumë ma lartë, dhe me thos kanë mejt edhe pa ko që une ka me ban një hap të madhë në karjerën teme, ka me dëpërtu jashtë vendit të Kosovës. Për këtë arsye, dhe më tha, po mundohen më mështy, demotivu, abidin, motivin ta me shukrejt, po motivuna shumë a shumë, kur pe bajnë men që kom e përparu edhe kom e pos një tardhme shumë të mirë, edhe pse jo, najherë futbolit femrat Kosovës, mi ndimu ku qëkoj jashtë, dhe më tha, me pru di shka të rejnë Kosovë, që akumësu atje, me pru, se më fund fundit, karirën do e mbjulli prapë se prapë tek ekipi jem Feronikli, po kur dvi këtë me pru një frim të rejnë, ose pse jo në qofë se arriti shumë naj sen me financa marrë dhe minimu Kosovës, në përgjësi futbolit femrav, sepse është me katë në qëfar gjendje futbolit femrav po kalanë dhe nuk, të pak të nuk e meritojnë. Të pak të në mi bo ato sen me na plëcua të kushtet cilat i meritojnë.
Pavarësisht sfidave, ekipet të Superligës të futbollit të vajzave në Kosovë, si që janë Mitrovica dhe Hajvalia, kanë arritur suksese duke garuar edhe në Ligën e Kampionëve. Në Superligë janë 8 klube, ndërsa në Ligën e Parë, 6. Se jo të gjitha këto klube ndajnë pagë mujore për vajzat futbolliste, pranon edhe presidenti Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi. Megjithatë, ai thotë se me anë të një projekti të financuar nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit, FIFA, janë ndarë paga modeste për këto vajza, por ky projekt tashmë ka skaduar, ndërsa qëllimi është për aplikimin në projekte tjera të ngjashme. Cilat kanë qenë sfidat e fillimit dhe sa është zhvillu futbolli i vajzave deri sot?
Futbolli i vajzave, i femnave, pak në Kosovë, datën më herët, ka qenë koda sfidë, sepse është bërë i vetëmi klub, është bërë klub i Kosovë atëshëm i cili 9 vite me radhë, nga vitet 90, 9 vite me radhë, deri pas lutës ka egzistuar si klub i vetëm në Kosovë, ku e kemi promovu futbolin e femnave dhe ka qenë një numër jashtëzakonisht i madh i femrave që kanë shprehur dëshirë të luajnë futboll. U zhdo me iniciativën e disa futbollistëve të atëshme, ku kanë qenë 56 futbolliste antare që në fillim. Dhe nga ky klub kanë rrjedhë dhe klube tjera, sepse ka pas vajzat nga gjithë Kosova, studente të ndryshme që kanë jetuar dhe ka vepruar në Prishtinë. Dhe pastaj një farforme është bërë një strategji që për një masovizu futbol në tamë, nëse cila në qytetje vete ka pas për obligim me shku dhe me inkuraju vajzat tira për me bërë ekipet në vendet të tyre. Dhe kështu kemi fillu futbol në tamë dhe sot, pas pranimit në UEFA, i kemi tri liga që do të thotë. E kemi Superligën e Kosovës, e kemi Ligën e Parë e Kosovës dhe Ligën e të rejave apo U17. Kemi bo edhe një nga këto futbolistë, shumica prej tyre janë bo ju licencuesi trajnere. Një pjesë e tyre veprojnë dhe punojnë federatë në administratë apo në sektorët profesionale të futbolit. Një pjesë prej tyre janë referët e futbolit dhe kështu me radhë. Të thotë që shumica prej tyre e kanë gjetë veten dhe janë punësuar pikrisht nga futbolit, dhe janë në federatën e futbollit apo edhe në për klube në organizata tjera. Sa i përket futbollisteve, ne kemi pasur edhe projekt ku i kemi rimborsu, mund të them kështu, një pjesë të tyre apo të gjitha klubet, të gjitha vajzat me një projekt të FIFA, ku i kemi rimborsu ka 200 euro në muaj, që nuk do të thotë që është mjet që mund të jetojnë nga futbolli, por duke pas parasysh shumica nga to janë studenta apo ndonjë tani edhe punon. Kjo është më shumë një ende një dëshirë, mund them, një pasion, se so një profesion. Për faktin që po të ishte profesion dhe të ishdash që ato tjetojnë nga ky, por ende nuk janë kushtet e tila dhe nuk i kemi nivel në futbolit në atë pozicion sa so që këto vajza mund të jetojnë nga futbolit.
Kjo pak që ju e përmendet, a është për të gjitha futbolistët që luajnë në Super League dhe në ligën e parë?
Po, kjo është projekt, domethënë i FIFA-s, të cilët ju kemi dhënë të çikave të cilat sepse nuk e kemi pas këtë ndarjen e ligave, kemi pas një ligë unike edhe ligën e treave. Por tash janë disa klube të cilat faktikisht kanë bo edhe kontrata mund të them profesionale, por me një shumë, domethënë duke ditë standardin e Kosovës, që vajzat tash në janë nja 3 apo 4 klube të cilat kanë kriju kontrata profesionale dhe paguën me pagë mujore, që paga mujore arrin deri në 500 euro.
Si grumbullohen fondet për financimin e futbollit vajzave në Kosovë? A janë gjitha fondet të dhuruara nga UEFA dhe FIFA?
Gjitha projekte janë nga UEFA dhe FIFA. Dhe kështu që mund të jetë nga një sponsor, tashmë e kemi edhe sponsorin e ligës, e kemi kriju një sponsor të ligës, që është Unika, Sigal Unika Group, kompanie e sigurimeve, nga e cila do të përfitojnë ekipet e Superligës, është sponsori i Superligës së Kosovës Femna. Dhe edhe aty do të jetë një, do të thotë, kemi me projekte të UEFA FIFA, federata me sponsorët e vetë, dhe sigurisht edhe sponsorët që janë të përcaktuar për futbollin e Femna, normalisht këtojnë bo kontrata nga federata.
Jemi dëshmitarë që shumë lojtare nuk janë pagu, shumë futbolliste nuk janë pagu asnjëherë as edhe një cent nga klubet e tyre, dhe pyetja ime për juve si presidenti federatës është si siguroheni që të gjitha vajzat paguen nga klubet e tyre, ose a janë të regjistruara të gjitha dhe cilat janë rregullat e federatës për pagat e tyre?
Klubet janë të pavarura dhe funksionojnë kështu antarët të federatës, por janë të pavarura në vendimet e tyre dhe në ne ju mundësojmë të marim pjesë në gara dhe faktikisht të bëjmë kontrata profesionale. Ato të cilat mund bëjmë kontrata profesionale dhe janë të nivellit e tijë që mund bëjmë kontrata profesionale, sigurisht që marim nga klubet. Por sa, disa të tjera janë ende të reja dhe disa të tjera janë në promocion. Janë klubet që informu vjetë për shamon, se vazhdimisht puna, sa puna registrohen klube, sa po organizohen klube të femnave, po krijohen edhe liga, që do të thotë prandaj kemi 3 liga tash, si rallë në ekip në region, në federatë në region, por gjithsesi ne kujdesemi që të gjitha shpenzimet sa i përket aspektit të zhvillimit të ndeshje po mbushim klubet dhe atë edhe po e bëjmë. Po them që kemi edhe projekte, pasere konkurrojmë tashmë ka du këtë projekte të cilë ne kemi pasi kemi në mbushu ka 200 euro se të vajsh, por sigurisht kemi konkurru prap në projekte të ndryshme në FIFA dhe në UEFA, në fonde, ku sigurisht jam shumë i bindur që do të arrim që të marrim edhe për vitin e ardhshëm fonde që të mund t'ju rimborsojmë. Edhe një rast për shkak të kur ka qenë pandemia, kryeministri i Kosovës me mjetet e ndihmës që ka bërë për sport, një kom 500 euro ndihmë për sport, dhe ato e shpërnda në klubet e çikave dhe ata e kanë bërë shpërndarjen, ne kemi bërë vetëm listat e klubeve dhe janë rimborsuar edhe atëherë.
Çfarë dallimi ka në mënyrën se si ndohen shpërblimet për kampionët e Superligës dhe kupës mes konkurrencës së vajzave dhe djemve?
Po, ka dallim normalisht se në konkurrencën e mashkullve ka më shumë sponsor, ka më shumë mjete, ka drejt televizive për klubet që të, dhe klubet e femna nuk e gjojnë. Dhe gjitha ato mjetë të shkojnë drejta televizive, emri ligës, si që është për shemën tash, dhe të gjitha tjera të shkojnë pikrisht për këto, për kampionin, për fitus në kupës dhe për gjitha shkojnë si shpërblime, ndërsa të vajzat e bojmë një fond web dhe prandaj është maj mangë, dhe më thonë dalën shuma cila miret për pjesën e moshku dhe të fami pikrisht për këto qashtë, sepse interesi është shumë e madh dhe sponsor janë të interesuar shumë a shumë të në ligën e moshku.
Muni futbolistë më ka thonë që ka raste kur për shembull nëse fitojnë në një ndeshje marrin një shpërblim 15 ose 20 euro.
Nëse ka mundësi ato janë premia të ndeshjes. Domethënë ajo është një gest i mirë i antarëve të klubit apo të klubit të cilat për shembull dhon premia. Po jashtë krejt domethënë favorizimin e tjerat kush është më pagë, edhe ato që kanë kontratë profesionale dhe kanë pagën që e thash, domethënë 500-700, ku e di, domethënë janë çështje të klubeve, por premiat janë vetëm ndeshje pesh. Por çdo fitore ajo është domethënë stimulim për aktivitet dhe për fitore. Kto 20, 50, 30, këtë varësisht sa ka fondi klubi.
Kto ndahen nga klubi, domethënë.
Po, nga klubi.
Por ka klube që nuk kanë paga futbolistët, por i marrin vetë një pagë që marrin, janë këto që përquen premi, apo?
Po, ka shumë pak, po mund të ketë, po ka shumë pak. Dhe më dhënë se paga dhe më dhënë që janë.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm lidhur me sfidat dhe zhvillimin e futbollit të vajzave në Kosovë. Nga Undi e Morina, mirëmbeçje.